Latvija atjaunojamā energoresursu vēja un saules potenciālu pat labam izmanto niecīgā apjomā, bet tuvākajos 30 gados tā pozitīvā ziņā būs neizbēgama nākotne. Enerģētikas eksperts Reinis Ābultiņš stāsta, ka pat labam vēja enerģija saržo līdz apmēram 2% no elektroenerģijas gadā, bet šis skaitlis ir mainīgs, jo patsāvīgi ar pilnu jaudu nevar darbināt vēja turbīnas, bet no saules enerģijas industriāli netiek saržots pilnīgi nekas. Ir lokāls nelielas energosistēmas, kurās uzņēmumi vai fiziskas personas uzstādījušas nelielas jaudas saules paneļus.
Bet, nu, teiksim, ja mēs salīdinām ar Lietuvu un Igauniju, tad Latvija ļoti atpaliek. Latvija ar saviem nepilniem 80 megavatiem šobrīd kopējās uzstādītās vēja enerģijas jaudas. Salīdzinām ar Lietuvas apmēram 600 megavatiem un Igaunijas apmēram 400, nu, mēs varam tikai ar milzu prieku un gandrību skatīties uz to, cik kaimiņos vējš labi ražo enerģiju, un Latvijā mēs vienkārši neizmantojam to potenciālu, kas ir, jo, protams, ka nav tā, ka Lietuvā un Igaunijā vējš ir un Latvijā vēja nav.
Atšķirībā no kaimiņzemēm, Latvijā ir vairāk šķēršļi, kas nav ļāvuši vēja enerģijai attīstīties. Eksperts teica, ka, piemēram, atjaunojamās enerģijas regulējums pēdējos 10-15 gados ir bijis ļoti nestabils. Arī īpašumtiesību aspekts bremzē vēja parkiem attīstīties straujāk, jo ir grūtības atrast tādu vietu, kur var novietot vairākas turbīnas. Tāpat arī novērtējums uz vidi ir nepieciešams, bet gan sarežģīts process, un visbeidzot cilvēku attieksmi par spīti vides novērtējumam, tā visbiežāk ir noraidoša.
Viņi nevēlas redzēt vēja turbīnas savā novadā, tūmā savai viensētai vai tūmā savam ciematam vai pilsētai, un tā ir viena no tādām nopietnākajām barjerām ne tikai Latvijā. Ir ļoti daudz arī mītu un leģendu par vēja enerģijas negatīvo ietekmi. Kaut vai viens interesants ir, ka vēja turbīnas nogalina ļoti daudz putnu. Vēja turbīnas, protams, nogalina putnus, bet vēja turbīnas ir apmēram 20. Vietā un to cēloņu vidū, kas nogalina putnus. Putnus visvairāk pasaulē nogalina tieši mājdzīvnieki. Tam ir stiklotas fasādes un pēc tam ir transporta līdzekļi dažādi.
Tomēr par spīti skepsei, stereotipiem un bailēm, kas iesēdušās Latvijas sabiedrībā, turpmākajos 30 gados vēja un saules enerģijas apjoma audzēšana Latvijā ir neizbēgama.
Pārlasīju Latvijas pārvaldes sistēmas operātora augstsprieguma ziņu par to, ka 2050. Gadā Baltijas valstīs 98% līdz 100% elektroenerģijas tiks saražot, izmantojot atjaunojamos energoresursus. Tas nozīmē, ka faktiski gāzes ēra tuvāko 30 gadu laikā būs beigusies un arī citi fosilā kurināmā veidi netiks izmantot. Tas nozīmē, ka lielākais pienesums šajā te izaugsmē būs tieši vēja enerģijas un saules fotovoltiskās enerģijas veidā. Tā ir, gribētu teikt, neizbēgama, bet pozitīvā ziņā neizbēgama nākotne.
Tas nozīmē, ka Latvijā tuvākajos gados plānots palielināt vēja enerģijas jaudas līdz 800 vai pat 1000 megavatiem. Arī Lietuvā un Igaunijā vēja attīstības plāni ir vērienīgi. Piemēram, Latvija un Igaunija plāno kopā veidot vēja enerģijas parku Rīgas jūraslīcī. Ar Lietuvu kopīgu plānu mūsu valstī nav.
Baltijas valsts ir jāskata kā vienota energosistēma. Tas ir tas galvenais, kas mums Latvijā ir jāsaprot. Mēs nekad neesam bijuši energosistēma izolēti no saviem kaimiņiem. Ja Igauņi un lietuvieši uzstāda vairāk vēja turbīnu, no tā labums ir arī Latvijas elektroenerģijas patērētājiem.
Valstī ir tikai tādi teoretiski plāni, ko, nu, ja godīgi sakot, es tos nosauktu par plāniņiem, nevis par plāniem.
Skeptisks par Latvijas ambīcijām izmantot vēju un saules enerģiju ir Latvijas atjaunojamās enerģētikas federācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Irbe. Viņš teica, ka Latvijai enerģētikā nav strateģisks plāns tuvākajiem 10 gadiem, un tā ir problēma. Ārvalstu investori interesi ir liela, projekti tiek izskatīti vairāk, bet līdz reāliem darbiem netiek. Nereti necaur sitama siena ir sabiedriskā apspriešana.
Līdz tai sabiedriskajai apspriešanai jāaiziet milzu gadu ceļš ar attiecīgu vidas novērtējumu iegūšanu, ja, un tas arī ļoti sarežģīts process, ļoti dārgs, ja, un tad vēl mēs nonākam līdz tai sabiedriskajai apspriešanai, kur sarežģītāk, kā Latvijā mazapdzīvotā valstī, ka tur pietiek 60 parakstu, lai attiecīgi šis lielais projekts tik noraidīt. Investīcijas pietam tur ir grandiozas. Mums vienkārši ir ļaudīm tās nulles liekas, tad nesaprotams, kā var to atļauties, bet, un, diemžēl, liela daļa šīs veltītās naudas tiek norakstīta. Un tas, protams, arī grauj to vidi investīciju uzticamību. viens projekts, otrs, trešais, ceturtais izgājis, ja? Nu, visi jau sāk skatīties, cik kaut kas jau nav, tā kā īsti labi.
Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Edijs Šaicāns atzīst, ka vēja un saules enerģijas potenciāls Latvijā maz izmantots un šķēršļi ir jāmazina. Uz jautājumu, kādēļ Igaunija un Lietuva vēja un saules enerģijas izmantošanā ir krietni priekšā Latvijai, Edijs Šaicāns pauš šādi.
Ja mēs paskatāmies uz Eiropas valstu fonu, Latvija šobrīd ir zaļākā valsts un daudz zaļākā nekā Lietuva un Igaunija. Mēs vienkārši izgājām no dažādām starta pozīcijām. Mums jau ir zaļa valsts, mums ir elektrība vairāk nekā 60% saražotās elektrības jau ir zaļa, kur ražo hidroelektrostacijas. Savukārt Lietuva un Igaunija tāda nebija. Skaidrs, ka viņiem nācās tam visam pievērsties daudz ātrāk, jo pretējā gadījumā viņi nekādēs nesniegt savus mērķus. Jā, var teikt, ka mēs varbūt drusīt esam tām iepauzējuši vai pagulējuši nedaudz uz vecajiem lauriem. Runāt par 30 un 50, tad jā, tur jums absolūta taisnība. Mums ir tagad no tādiem naudēju režīma vai tāda iesnaudušās režīma jāpamostās un saviem soļiem jāmēģina iet pakaļ.
Tieši tādēļ ekonomikas ministrijas paspārnē top vērienīgi enerģētikas likuma grozījumi un papildus tam arī elektroenerģijas tirgus likuma grozījumi, kuros vairākus šķēršļus iecerēts mazināt. Abu likuma grozījumi tuvākajos 2-3 mēnešos nonāks ministru kabinetā un pēc tam sāks savu gaitu Saeimas gaiteņos. Linda Zalāne, Latvijas radio.